Já jsem psychoterapeut a pracuju s lidmi s tělesným postižením cca 5 let. A velmi často setkávám s tím, že, nebo často, nezřídka se s tím setkávám, že tam je nějaká forma jako násilí a u mě spíš jako psychického původu nebo psychické násilí na těch, kteří vlastně jsou v určitém smyslu bezbraní.
Slyšeli jste hlas psychoterapeutky Jany Divoké. S lékařkou si o její praxi, ve které se setkává s násilím na lidech s postižením, povídám kvůli novému průzkumu organizace In Justitia, který se na nepopulární a neprobádané téma zaměřil. Benjamin Petrželka a Václav Valach z této neziskovky mi popisují, co v první části studie, která bude v dalších letech pokračovat, zjistili.
V našem výzkumu jsme se ptali zástupců organizací, které pracují s lidmi se zdravotním postižením, na jejich zkušenosti s předsudečnými útoky. V posledních 3 letech se 52% organizací setkalo alespoň s jedním případem násilí proti lidem se zdravotním postižením. Výsledky pro nás byly překvapivé, protože jsme nečekali, že se zhruba 1/3 organizací setká s předsudečným násilím.
Dalším takovým důležitým zjištěním je, že jsme se ptali, jestli ti poškození to oznamují policii, a tam jsme se dozvěděli, že si naši respondenti myslí, že prakticky vůbec. Jo? Což znamená, že policie o tom neví, to znamená, že nemá moc jakoby ani zkušeností s takovýmhle typem kriminality.
Já bych tomu ještě dodal, že slepým místem policie, jestli to tak můžeme říci, je, že nedokáže adekvátním způsobem reagovat na potřeby této skupiny. Ku příkladu nejsou dostatečně bezbariérové vstupy, nebo pro některé z těch skupin je složité i s policií komunikovat, nebo v ní nemají důvěru.
Ukazuje se tedy, že se násilí na lidech s mentálním i tělesným postižením děje víc, než všichni tušíme. Oběti útoky navíc podle výzkumu nahlásí jen v 7% případů. Jak mohou takové útoky vypadat a kde se dějí? V sociálních zařízeních, doma nebo i na ulici?
Muž, který má lehkou mentální retardaci a postižení zraku, v důsledku čehož se hůře vyjadřuje a špatně orientuje v prostoru, byl napaden jiným mužem na vlakovém nádraží. Agresor se do napadeného strefoval slovně, urážel jej jako menťáka, debila, nesvéprávnou socku či slepáka. Svůj útok si také natáčel na mobil. Dále prohlásil, že lidé jako on nemají chodit bez vodítek, jsou nesvéprávní a zátěží pro společnost.
Valach a Petrželka chtějí studií přispět i k možné změně legislativy. V Česku totiž napadený člověk s postižením nemá před zákonem stejné podmínky jako jiní lidé, na které předsudečné útoky cílí.
Jo, tak situace je taková, že máme 2 pachatele a 2 oběti. V prvním případě ten pachatel napadne člověka, protože je Rom a ublíží mu na zdraví. V druhém případě mu ublíží na zdraví právě proto, že je člověkem se zdravotním postižením. Pokud je to útok na Roma, tak v tom případě lze použít tu přitěžující okolnost, tu kvalifikovanou skutkovou podstatu. Je možné použít pouze ty skupiny osob nebo ty kategorie, které tam jsou uvedeny. Žádnou jinou použít nelze a to zdravotní postižení tam chybí. Pokud je oblíženo člověku se zdravotním postižením na zdraví, tak právě proto, že tam tahleta kategorie zdravotního postižení chybí v té kvalifikované skutkové podstatě, tak nemůže dojít k navýšení trestní sazby.
Já mám zkušenost s násilím, s předsudečným násilím, který se stal mně jako ženě, respektive i dívce s postižením. Bylo to velmi dlouhodobý, velmi intenzivní a bohužel to nebyla jediná forma násilí, která mě zasáhla a je to velmi obtížně se s tím pracuje. I když jsem o tom mluvila se svojí první psychoterapeutkou, tak se pokoušela podle mýho názoru od toto tématu utéct a co se týče toho, abych kontaktovala organizace, které se tím zabývají, tak buď to ty organizace vůbec nebyly, anebo vypadaly, že toho neřeší.
Hana Grigarová, sympatická trencová DJka z Brna, žije na vozíku se svalovou dystrofií. Kromě osobní zkušenosti se aktivistka a studentka psychologie násilím na lidech s postižením dlouhodobě zabývá. K násilí podle ní často dochází v místě, které by mělo být nejbezpečnější. Doma.
Domácí násilí, pokud se děje, může tam být zakomponovaná i ta předsudečná složka. Takže lidi s postižením a zvlášť ženy jsou vystaveny většímu riziku domácího násilí. Akorát my máme institut vykázání násilníka. Akorát on násilník tady je pečující osoba. Velmi často. A v momentě, kdy to násilí může třeba vypadat je tak, že pokud si budete stěžovat, tak nám nikdo nepomůže na záchod. A pokud si budete stěžovat, že na dospělého člověka jeho rodiče omezí ve společenském styku s přáteli a on si bude stěžovat a oni mu neudělají asistenční úkony a to jsou limitní potřeby. A tak jediný řešení je volat policii a vykázat. A nebo teda přesun do ústavu, kde hrozí dost velká ztráta autonomie.
Kromě praktických řešení je podle ní důležité, aby společnost a orgány státu vůbec přijali, že násilí existuje. Tak moc na začátku jsme.
Fajn, takže první je ta naučit jakýkoliv organizace, které se setkávají s lidmi s postižením, validaci jakýhokoliv, nejenom násilí, ale i jakýkoliv diskriminace nebo jednání naznačujícího méně cenností osoby, devalvující její osobnost.
Brněnská DJka a všichni ostatní, se kterými jsem o násilí na lidech s postižením mluvil, se shodli na jednom. Oběť je často v neřešitelné situaci. Pokud jí ubližuje ten, kdo o ní pečuje, její partner, rodinný příslušník nebo sociální pracovník, nemá mu jak uniknout. Pokud by se ozvala, neměla by kam jít. Tady se nabízí řešení, se kterým také přišli všichni, kteří se tématem zabývají. Bezbariérový azylový dům.
Je bezbariérový azyl s asistencí placeným státem, aby měl člověk s postižením možnost v momentě, kdy tam dojde k nějaký situaci, která by mohla vyeskalovat v násilí, aby měl možnost opustit svoje bydliště.
A kdyby se stal zázrak a bylo by nějaké zařízení, které by opravdu tyto lidi jako pojalo a vlastně se o ně komplexně postaralo a pomohlo jim postavit se na vlastní nohy, tak to jako říkám, že jediné řešení, které by tam mohlo být.
Doplňuje aktivistku psychoterapeutka Jana Divoká.
A nebo případně vykažeme teda toho člověka z domu a puste těm lidem, kteří jsou týraní, zdarma domů asistenci, aspoň na nějaký ten měsíc, s tím, že ta asistence bude proškolená, jak je neponížit. Jo, nebude na ně mluvit jako na dítě.
Čím hlouběji se do téhle problematiky dostávám, tím jasnější mi je, jak komplexní je to problém. Petr Eisner z organizace Nebuď na nule se věnuje mimo jiné dalšímu častému fenoménu – sexuálnímu násilí na lidech s postižením.
Dá se říct, že k tomu sexuálnímu násilí na těch lidech dochází v podstatě jakoby všude. Může to být prostředí sociální služby, může to být samozřejmě prostředí rodiny anebo úplně veřejný prostředí. Teď jsme nedávno právě řešili případ, kdy došlo skutečně k sexuálnímu nátlaku přímo na ulici vlastně na nějakou mladou paní s postižením.
Říká odborník, podle kterého člověk s postižením často ani neví, že se stává obětí sexuálního násilí.
Tak dneska my tím, že už poskytujeme, snažíme se těm lidem poskytnout nějakou sexuální výchovu a osvětu, chceme, aby vlastně byli schopni rozpoznat sexuální zneužívání, aby byli schopni vytyčit na svém těle třeba intimní zóny, aby se dokázali bránit, rozpoznávat osoby, které mohou do toho kontaktu s nimi přicházet, což je poměrně časté, protože spousta lidí s postižením třeba potřebuje asistenci při hygieně, třeba v oblasti genitálí.
Zmenšit počet útoků na lidi s postižením by podle Eislera mohla pomoci osvěta, která by naučila českou společnost respektovat minority.
je tak jako, ať už by to byla nějaká sexuální menšina nebo etnická, tak to je jedno, tak i tady lidé s postižením vlastně představují nějakou minoritu. A jsou tak určitě vnímáni v té společnosti, zvlášť v naší společnosti, která se jim otevřela teprve vlastně jakoby nedávno a vlastně potkat před 20, 25 lety na ulici člověka s nějakým postižením v podstatě nebylo možné. Ty lidi byli prostě v nějakých ústavech někde skrytý mimo kontakt se společností, takže myslím si, že to opravdu se ta společnost jakoby musí učit. Prostě jde nám o ten přístup respektující vůči těm lidem a to je prostě otázka společnosti celkově, takže myslím, že to je úplně stejný jako opravdu vůči třeba sexuálním menšinám a nebo etnickým menšinám a tak dále. Takže to je prostě cesta našeho národa a to, co je důležité, je, aby ty lidi měli možnost se s těma lidma s postižením setkávat, aby byli součástí té společnosti, nebyli nikde zaizolovaní a aby se lidi s postižením a bez postižením mohli na sebe zvykat a hledat to spolufungování.
Vítek Svoboda, Radio Wave.